4 gadi rezidentūrą psichiatriją, įdomaitės, un vėl 4 lai specializėtės bernų psichiatriją, nu tad pensijas vecums tam specialistam galų galą įstasės. Un priekšlikoms įskanėja, ką vaidzėt būt 3 specialitatėm, psichiatrijai, bernų psichiatrijai un narkologijai. Un tad cilvėks ar spėt 6 gadų mācībām universitāti uzreiz apgūsų, un tam es varētu pātrināt. Otrais, protams, kliedzošs fakts, ka nav klinisko vadlīniju. Un trešais, protams, ir šis rīcības plāns. Jābūt rīcības plānam, kādi līdzekļi, cik mēs varam atļauties, ko, lai šis ambulatora specialistu brigādes Latvijas regionos viņas būtu un sāktu strādāt. Tad būs iespējams arī šis deinstitucionalizācijos plāns. Jūs ziniet, ka daļa no garīga rakstura problēmām jauniešu plānots ļaut viņam dzīvot sabiedrībā, pašvaldības.